Βρέθηκε κάποτε, αγαπητοί μου, ο Κύριός μας σε μία συναγωγή και ήταν η μέρα Σάββατο. Εκεί εδίδαξε τον Λόγον του Θεού και στο τέλος έπεσε το μάτι του σε μία γυναίκα συγκύπτουσα που έπασχε 18 ολόκληρα χρόνια και την εθεράπευσε. Βέβαια, παρόν ήταν και ο αρχισυνάγωγος, που όταν είδε το θαύμα και ότι η προσοχή όλων εστράφει προς τον Ιησούν, ευθόνησε πως όμως τώρα να εκφράσει αυτό του τον φθόνων, που συνήθως εύκολα δεν κρύβεται. Και τότε τι κάνει? Έδωσε, έντυσε τον φθόνο του με το προσωπείο της Ιεράς Αγανακτήσεως. Έτσι, με το πρόσχημα των εντολών του Θεού, ότι δηλαδή δεν μπορούν να παραβιάζουν την αργία της 7ης ημέρας ερχόμενοι να θεραπεύονται εκεί ή στην συναγωγή, ουσιαστικά έμεσα μεν, σαφώς όμως, εστράφει κατά του προσώπου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Φυσικά οι άνθρωποι δεν παρέβησαν την εντολή της αργίας, αν αυτό ή το παράβασης εντολής, διότι δεν πήγαν να θεραπευθούν, αλλά ούτε και η συγκύπτουσα γυναίκα, η οποία ήτο τελείως ανύποπτη. Απλώς την είδε ο Ιησούς, γίνε λέγει, απολέλησε της ασθενείας, δηλαδή ελευθερώνησε από την αρρώστια σου. Δεν του εζήτησε τίποτα η γυναίκα, και ήταν συνεπώς ότι ο Χριστός έκανε μία πράξης ελευθέρα. Κανείς σε τίποτε δεν στάθηκε που να παραβιάζει, θα λέγαμε, την αργία του Σαββάτου. Εάν αυτό υποτεθεί ότι ήταν παραβίασης της αργίας του Σαββάτου, άρα σε εκείνον τον Ιησούν απαιτείνεται ουσιαστικά η επίπληξη. Τι ήρθες να κάνεις και θεραπεύεις σήμερα που είναι Σάββατο? Δεν τολμούσε όμως να το πει, αλλά τι, προέβαλε την εντολή της αργίας. 6 μέρες, λέει, είναι, κυρίες, που μπορείτε να εργάζεστε και την 7η να έχετε σαββατισμό, δηλαδή αργία. Τον κοίταξε ο Κύριος και του αποκρίνεται: υποκριτά, έκαστος ημών το Σαββάτο, ου λύει τον βούν αυτού ή τον όνων από τις φάτνης και απαγαγών ποτίζει? Ταύτην δε θυγατέρα Αβραάμουσαν ειν έδισεν ο σατανάς ιδού 18 έτη, ου και δηληθήνε από του δεσμού τούτου τη ημέρα του Σαββάτου? Δηλαδή, με άλλα λόγια, εάν επιτρέπεται να βγάλεις τα ζώα σου από το στάβλο και να τα πας, επιτρέπεται από την εντολή, και να τα πας να τα ποτίσεις, η γυναίκα αυτή που θεραπεύθηκε ημέρα Σάββατο και ήταν 18 ολόκληρα χρόνια δεμένη από τον σατανά με αυτήν την σύγκυψη, είναι κατώτερη από τα ζώα? Ούσα θυγατέρα του Αβραάμ, είναι κατωτέρα από τα ζώα. Πολλές φορές ο Κύριος, αγαπητοί μου, ήλεγξε τις πράξεις των ανθρώπων όταν ήσαν υποκριτικές. Έτσι εξαπέλυσε εκείνα τα φοβερά ουέ, τα φοβερά αλίμονων κατά των Φαρισαίων και των Γραμματέων, που τα ακούμε αυτά ως ευαγγελική περικοπή. Ενθυμίστε την μεγάλη εβδομάδα. Ουέ μην γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ. Αλλά τι είναι η υποκρισία? Λέγει ο Μέγας Βασίλειος: υποκριτής εστίν ο εν θεάτρο αλότριων πρόσωπων υπελθών, ούτω και εν το βίο τούτο όσπερ επιορχίστρας σκηνής της εαυτών ζωής οι πολλοί θεατρίζουσιν, αλλά μεν εν την καρδία φέροντες, αλλά δε εν την επιφανία της ανθρώπης δείκνυντες. Τι είναι, λέγει, υποκριτής? Εκείνος ο οποίος υποδύεται εις το θέατρον άλλο πρόσωπον. Φερυπίν ένας ηθοποιός υποδύεται, ξέρω εγώ, το Μέγαλο Αλέξανδρο. Δεν είναι όμως ο Μέγας Αλέξανδρος, υποδύεται. Βέβαια, το γνωρίζουμε αυτό, οι θεατέ γνωρίζουν ότι δεν είναι ο Αλέξανδρος, παριστάνει, υποδύεται, υποκρίνεται. Γι' αυτό οι ηθοποιοί ελέγονται τότε υποκριτές. Στην ελληνική γλώσσα λέγονται υποκριτέ, γιατί υποκρίνεται ένα ξένο πρόσωπο. Κατά τον ίδιο τρόπο, λέει ο Μέγας Βασίλειος, και εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται στην ορχήστραν, δηλαδή στην σκηνή τούτου του βίου, του παρόντος βίου, κάνουν το ίδιο πράγμα, παίζουν θέατρον, άλλα έχουν στην καρδιά τους και άλλα έχουν στα χείλη τους. Αυτό λέγεται υποκρισία, και εκείνος ο οποίος το κάνει αυτό λέγεται υποκριτής. Ώστε υποκριτής είναι εκείνος, όπως είπαμε, θα το επαναλάβω, άλλα έχει στην καρδιά και άλλα στο στόμα. Κρύπτει δε με ένα χαμόγελο, με μια περιποίηση, με μια τσιριμόνια, να το πούμε έτσι, δηλαδή με μια περιποίηση, με, ξέρω εγώ, κρύβει τον πραγματικό εαυτόν του και δεν μοιάζει, δεν φαίνεται ποιος είναι από μέσα, πώς σκέπτεται και πώς επιθυμεί. Ποιος μπορεί να είναι, ποιο μπορεί να είναι, θα λέγαμε, το κίνητρο εκείνο που κάνει παρούσα την υποκρισία? Αγαπητοί, είναι η ανθρωπαρέσκεια. Θέλουμε να αρέσουμε εις τους ανθρώπους και υποκρινόμεθα. Όταν καμώνομαι ότι είμαι φίλος σε κάποιον και είσαι κάποιος στο περιβάλλον μου γενικά, αν θέλετε, και επικροτώ εκείνα που το περιβάλλον μου έχει, θέλω να επιτύχω την γενική εκτίμηση, να με εκτιμούν όλοι, γιατί συμφωνώ με εκείνα τα οποία όλοι έτσι κάνουν. Στην εποχή του Χριστού, για παράδειγμα σας το λέγω, η νηστεία ήταν δείγμα πολλής ευσεβίας και επενήτω. Έτσι αναγκάστηκε ο Κύριος να διορθώσει την εντολή της νηστείας και να την απαλλάξει από εξωτερικά σχήματα υποκριτικά, όπως φερυπίν ο αφανισμός του προσώπου, δηλαδή να μην πληθείς και να φαίνεσαι ότι νηστεύεις. Γιατί είσαι έτσι, να πούν σε κάποιον, και εκείνος μισοκακόμοιρα να πει και με αδύναμη φωνή ότι από την νηστεία την πολύ είχε περιέλθει σε αδυναμία, να πει νηστεύω, για να δείξει ότι νηστεύει. Γιατί ήταν της μόδας να νηστεύεις και χαρακτηρίζεται αυτό ευσέβεια. Δηλαδή ο Κύριος ήθελε να απαλλάξει από αυτά τα υποκριτικά σχήματα την εντολή της νηστείας και είπε: όταν εσύ νηστεύεις, νύψε το πρόσωπό σου, πλύσου, χτενίσου, πλύσου, χτενίσου, γιατί λέει άλυψε το κεφάλι σου με, τότε έβαζαν ένα λάδι αρωματικό, θα το λέγαμε σήμερα με την δική μας έκφραση, βάλε και μπριγιαντίνι. αν επιτρέπετε. Δεν εννοεί ο Κύριος ότι πρέπει να καλοπιζόμαστε, αλλά θέλει να πει ότι κρύψε την νηστεία σου και να είσαι χαρούμενος, να έχεις μια χαρούμενη, όχι σκυθροπή νηστεία. Διότι αυτό το σχήμα της σκυθροπής νηστείας την μετέρχονται οι υποκριτές. Σήμερα η ευσέβεια, σήμερα, εν 20ο αιώνιο, η ευσέβεια δεν είναι της μόδας. Δεν είναι της μόδας, θεωρείς αναχρονισμένος να φέρεσαι και να φαίνεσαι ότι είσαι ευσεβής. Έτσι, οι ανθρωπάρεσκοι άλλαξαν κατεύθυνση. Υποκρίνονται τον ασεβή. Μπορεί μέσα του να πιστεύει, αλλά υποκρίνεται τον ασεβή, μόνο και μόνο, κρύπτει τώρα την νηστεία, όχι για να, τι άλλο, για να μην τον κατηγορήσουν, για να μην τον δυσφημίσουν. Γιατί, επειδή είναι ανθρωπάρεσκος ο άνθρωπος, ο τέτοιος. Κίνητρο λοιπόν της υποκρισίας, βασικότατα, είναι η ανθρωπαρέσκεια. Άλλο κίνητρο της υποκρισίας είναι ο κρυπτόμενος φθόνος. Με υποκρισία πλησίαζαν τον Κύριον οι εχθροί του, όταν του έλεγαν επί παραδείγματι: «Κύριε, γνωρίζομαι ότι εις πρόσωπον ανθρώπου δεν βλέπεις». Δηλαδή είσαι απροσωπόληπτος. Πες μας, πρέπει να πληρώνουμε φόρο εις τον Κέσαρα ή όχι? Είδατε, πήγανε σαν γατάκια, υποκρινόμενοι ότι είναι ευσεβείς και ότι είναι άνθρωποι που αγαπάν την πατρίδα, διότι δεν θα έπρεπε να πληρώνουν, αν αγαπούσαν την πατρίδα τους, φόρων υποτελείας εις τους εχθρούς της πατρίδος, τους Ρωμαίους. Και εκεί, όταν έλεγε ο Κύριος ναι, δεν πρέπει να πληρώνετε, νάτος, εχθρός λοιπόν της πατρίδος, γιατί θα έρθουν οι Ρωμαίοι να μας φάξουνε. Αν πάλι έλεγε ο Κύριος ότι δεν θα πληρώνετε, θα έλεγαν νάτος, είδατε, επαναστάτηση, δίλημα δηλαδή. Και τι απήντησε ο Κύριος? Τους αποκαλύπτει. Τι με πειράζετε? Δηλαδή, τι με θέτετε εις δοκιμασία, υπόκριτε? Σας αποκαλύπτω, είσαστε υποκριτέ. Το ερώτημά σας δεν είναι πραγματικό ερώτημά σας, είναι ερώτημα παγίδα. Πολλές φορές λοιπόν ο Κύριος δέχθηκε αυτήν την υποκριτική στάση των εχθρών του. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος ότι η υπόκρισις καρπός εστί του φθόνου. Η υποκρισία, λέγει, είναι καρπός του φθόνου. Και υποκρίνεται ο φθόνος, γιατί συνήθως τον χαρακτηρίζει η δειλία και δεν επιθυμεί να εμφανίζεται με ανδρεία. Δηλαδή, οι υποκρινόμενοι είναι γνήσια παιδιά του σατανά, γιατί πάντοτε ο σατανάς υποκρίνεται για να εξαπατήσει και να εξοντώσει τα θύματα. Στον Παράδεισο είναι γνωστό ότι ο σατανάς είχε υποκριθεί των αγαθών σύμβουλων και χρησιμοποίησε ένα φίδι, ένα ζώο του Θεού που ήταν το φίδι, και μίλησε βέβαια με ανθρωπίνη φωνή για να τους υποδείξει ότι τα πράγματα δεν ήσαν όπως τα νόμιζαν, γιατί τους φθονούσε. Και αν τελικά τον υπήκουον μετήλθε πάσαν τέχνην ο σατανάς και πάσαν υποκρισίαν, για να οργιστεί ο Θεός εναντίον των πρωτοπλάστων και να τους βγάλει από τον παράδεισο. γιατί εσείς να είσαστε στον παράδεισο και εγώ εξέπεσα από την άνω φωτοφορίαν, από τον ουρανό. Γιατί λοιπόν εσείς να είσαστε οι αγαπημένοι του Θεού, θα σας βγάλω και εγώ από εδώ μέσα. Αλλά για να το πετύχει, τι κάνει? Υποκρίνεται. Και λέει εδώ ο Μεθόδιος Ολύμπου, ο διάβολος αεί μιμείται της αρετής και δικαιοσύνης τα σχήματα. Πάντοτε λέει μιμείται τα σχήματα της αρετής και της δικαιοσύνης, δηλαδή της αγιότητος, προς απάτην και υπόκριση, για να υποκριθεί και με τον τρόπον αυτόν να εξαπατήσει. Ακόμη δεν αρέσει μία ενέργεια στους ανθρώπους αυτούς, τους υποκριτάς, επειδή έχουν ελαττήριο των φθόνων, μία ενέργεια του φθονουμένου. Δεν τη θέλουν. Δεν θέλουν. Γιατί? Γιατί ελέγχονται. Και ελεγχόμενοι υποκρίνονται τον καλόν απέναντί του για να τον αναποδογυρίσουν. Αλλά και ο Μέγας Βασίλειος λέγει για τον Σατανά πάλι ότι ο Σατανάς όφεος υποκριτής γεγονός έγινε, λέει, υποκριτής, υποκρινόμενος ότι το φίδι τους μιλάει, με σκοπό, όπως σας είπα, να εξαπατήσει τους πρωτοπλάστους. Αγαπητοί μου, η υποκρισία είναι ψυχικό νόσημα, είναι αρρώστια ψυχική, βαρυτάτη και βαθυτάτη η υποκρισία. Λέγει πάλι ο Μεθόδιος Ολύμπου, τύφος. Τύφος θα πει υπερηφάνεια και απιστία και θυμός και υπόκρισης ψυχής αμαρτήματα. Η υπερηφάνεια, η απιστία, ο θυμός και η υποκρισία είναι αρρώστιες της ψυχής, είναι αμαρτήματα της ψυχής. Γι' αυτό, στο προσέξουμε, είναι και δυσθεράπευτα αυτά τα αμαρτήματα, αυτές οι αρρώστιες. Και το βλέπει κανείς στην πράξη. Οι τελώνε και οι πόρνες, οι οποίοι ήσαν άρρωστοι στο σώμα, δηλαδή δεν ήσαν διαφθαρμένοι οι άνθρωποι, είχανε μια καλή προαίρεση, έπεσαν σε αμαρτίες. Τι? Οι τελώνε καταπίεζαν το λαό για να βγάλουν πιο πολλά χρήματα. Οι πόρνες παρέδιδαν το σώμα τους στην αμαρτία. Όμως είχαν μια αγαθή προαίρεση στο βάθος. Και τους βλέπετε, αυτοί να πιστεύουν εις τον Χριστόν. Οι άλλοι Φαρισαίοι που δεν ήσαν παρά μόνον υποκριτέ, δεν πλησίαζαν τον Χριστόν. Γι' αυτό ο Χριστός είπε το εξής: «Οι τελώνε και πόρνε προάγουσιν ημάς εις την βασιλεία των ουρανών». Δηλαδή έχουν προηγηθεί, προηγούνται από σας. Γιατί? Γιατί οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς και αυτοί όλοι έχοντες την αρρώστια της υποκρισίας, του φθόνου, αρρώστιες ψυχικές αυτές, δεν μπορούσαν να πλησιάσουν τον Κύριο. Γι' αυτό και η επιστολή Βαρνάβα είναι μια αρχαία επιστολή, φέρεται ότι είναι του Αποστόλου Βαρνάβα, μας συνιστά εκεί και μας λέγει: μισήσεις πάσαν υπόκρισιν. Να μισήσεις, λέει, κάθε υποκρισία. Αλλά και ένα άλλο βιβλίο παλιό πρωτοχριστιανικό, η Διδαχή, λέγει ουκ έσυ υποκριτής. Να μην γίνεις υποκριτής, πρόσεξέ το, μην κολλήσεις αυτή την αρρώστια. Επειδή, είπαμε, είναι ψυχικό νόσημα και ακόμη αν θέλετε είναι και δυσδιάκριτον. Δεν μπορεί εύκολα κανείς να διακρίνει την υποκρισία. Μόνο ο Κύριος μπορούσε να βλέπει τις ανθρώπινες ψυχές και να βλέπει πώς κινείται η ανθρωπίνη προαίρεση. Εμείς, αγαπητοί μου, δεν μπορούμε να διακρίνουμε εύκολα. Δεν μπορούμε να πούμε τον άλλον υποκριτή, γιατί δεν ξέρουμε την προαίρεσή του. Δεν ξέρουμε γιατί το κάνει αυτό. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν θα θέλαμε να χαρακτηρίσουμε κάποιον ως υποκριτή. Κάποτε ο υποκριτής αφήνει πολλά σημάδια να φανεί ότι υποκρίνεται, τότε φαίνεται. Αλλά πάντοτε η υποκρισία δεν φαίνεται. Η υποκρισία λοιπόν είναι βαρύτατον αμάρτημα και υπέχει βαρύαν κόλαση. Γι' αυτό ο Κυριός μας λέγει ότι ο υποκριτής, το λέει δια τον ποιμένα, δια τον κληρικό, όταν είναι υποκριτής καμώνεται ότι είναι ευσεβής άνθρωπος, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Καμώνεται ότι είναι, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Λέει, και τότε ο Κύριος διχοτομήσει αυτόν, θα του κόψει τη ζωή. Διχοτομώ θα πει, κόβω την ψυχή από το σώμα, ξεχωρίζω, άρα φωνεύω. Και θα θέσει το μέρος αυτού, την ψυχή του, προσέξτε, μετά των υποκριτών. Δηλαδή θεωρούνται οι υποκριτέ ότι κατέχουν τον πυθμένα της κολάσεως. Πως λέμε σε ένα τεπόζιτο ότι έχουμε, ξέρω εγώ, αν βάλετε ένα ξύλο που είναι γεμάτο νερό, αυτό το ξύλο επιπλέει, δεν είναι κάτω κάτω. Έτσι κατέχουν τον πυθμένα, το κάτω κάτω της κολάσεως, την βαρυτά την τιμωρία της κολάσεως. Ποιοι οι υποκριτέ? Να καμώνας ότι είσαι ευσεβής και να μην είσαι. Για τους Φαρισαίους είπε, δήθεν προσεύχονται εις τας πλατείας και τας γωνίας μακράς προσευχάς, όταν ταυτόχρονα καταπατούσαν τις περιουσίες, λέει, των γυναικών που ήσαν χείρες, τους άρπαζαν την περιουσία. Και όμως έδειχναν ότι είναι ευσεβείς. Είναι φοβερό πραγματικά αμάρτημα. Σήμερα έχουμε μία αντίστροφη κίνηση. Αυτή μας ενδιαφέρει πολύ και θα πρέπει να την προσέξουμε. Την πνευματική προκοπή ενός ανθρώπου κάποιοι τη θεωρούν υποκρισία. Κάποιος έχει προκοπή πνευματική και οι άλλοι, οι οποίοι φθονούν την πνευματική του προκοπή, τον αποκαλούν ότι είναι υποκριτής. Α, λέει, αυτός είναι υποκριτής. Κοινωνεί συχνά, κάνει, λέει, μεγάλους σταυρούς. Πώς έπρεπε να κάνω? Σαν να παίζω κιθάρα το σταυρό μου, έτσι? Σαν να παίζω μπουζούκι? Με συγχωρείτε για τις εκφράσεις. Εσύ είσαι καλός χριστιανός επειδή κάνεις το σταυρό σου, ή κάνεις μικρό σταυρό? Και ο άλλος είναι υποκριτής γιατί κάνει μεγάλο σταυρό? Νομίζω δεν υπάρχει κανείς από εσάς που να μην άκουσε αυτόν τον χαρακτηρισμό. Ω, είναι από εκείνους που κάνουν μεγάλους σταυρούς, είναι υποκριτής. Εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή, ζει ζωή εγκρατείας, βαριές. Νηστεύει όπως ορίζει η Εκκλησία, υποκριτής. Και όχι μόνο τον κατηγορούν σαν υποκριτή, αλλά προσθέτουν ότι και τους σκανδαλίζει. Μας σκανδαλίζει ένας τέτοιος άνθρωπος. Εκεί ακριβώς, αγαπητοί μου, αποκαλύπτονται. Ποια είναι τα λατήριά τους όταν μιλούν με τον τρόπον αυτόν? Προσέξτε πως αποκαλύπτονται. Μη δυνάμενοι να φτάσουν τη ζωή του ευσεβούς και κινούμενοι από φθόνο τον κατηγορούν για υποκρισία, κάτι που βέβαια οι ίδιοι πάσχουν. Εκείνο που λέει ο Εσώπιος μύθος, είδε, λέγει, τα σταφύλια στην κλιματαριά η Αλεπού, δεν τα έφτανα και είπε, όμφα και σισίν. Α, με περιφρόνηση. Είναι αγουρίδες. επειδή δεν τα άφτανε. Έτσι δεν φτάνεις εσύ εκείνον που ζει την πνευματική ζωή και έχει πνευματική προκοπή και λες με περιφρόνηση. Υποκριτής είναι. Πόσες φορές σε δημόσιο χώρο, όπως φερειπίν σε μία δεξίωση, εγώ πολλές φορές το έχω συναντήσει αυτό με ανθρώπους κάποιας κοινωνικής τάξεως, αξιωματική, να πάνε στη λέσχη, τη στρατιωτική, φεύγει, έρχεται καινούργιος στρατηγός, διοικητής, κάνουμε μία δεξίωση, μπορεί να είναι Παρασκευή, Τετάρτη, μπορεί να είναι Σαρακοστή, και βέβαια δεν θα βάλουν φασόλια, βάζουν κρέας. Έχουμε πολλούς ευσεβείς αξιωματικούς, πρέπει να σας το πω αυτό, αγαπητοί. Έχουμε πολλούς ευσεβείς αξιωματικούς, δόξα τω Θεώ. Οπότε τι θα κάνει τώρα αυτός? Αν υποτεθεί, με ρωτούν και εγώ τους λέγω, μη φάτε το κρέας, φάτε κάτι άλλο, φάτε πατάτες, φάτε μια σαλάτα, φάτε ένα φρούτο, μη φάτε το κρέας. Λίγες είναι οι περιπτώσεις που κανείς δεν τρώει ένα φαγητό, διότι ενδεχομένως μπορεί και να το πειράζει, να έχει διαβήτη, σαχαροδιαβήτη, να έχει πίεση, δεν πρέπει να φάει κάτι. Είναι υποχρεωμένος να φάει ό,τι παρατίθεται στο τραπέζι? Και τι λένε τώρα οι άλλοι? Ή σε άλλη περίπτωση, σε ένα μνημόσιο που να τύχει μέσα σε μεγάλη σαρακοστή και κανείς, α, τι υποκρισία, για να μην κατηγορήσουν τους ανθρώπους που πενθούν και παραθέτουν τραπέζι, οι άνθρωποι, ανθρωπάρες και όντες, βάζουν μεγάλη σαρακοστή, βάζουν κρέας. Και εμείς τώρα πήγαμε στο μνημόσυνο για να παρακαλέσουμε το Θεό να αναπαύσει την ψυχή του και κοιμημένου, και τον εξοργίζουμε το Θεό με τη συμπεριφορά μας αυτή. Και άμα τους πεις, μα είναι μεγάλη σαρακοστή, πώς βάζεις κρέας? Μα θα μας κατηγορήσουν αν δεν βάλουμε κρέας. Να βάλεις, ξέρω εγώ, φασόλια, ρύζι, θα μας κατηγορήσουν. Είδατε η ανθρωπαρέσκεια. Και τότε αν κάποιος νηστεύει στο τραπέζι αυτό, θα του πούν, μας σκανδαλίζεις. Α, μας σκανδαλίζεις. Στην πραγματικότητα αυτοί σκανδαλίζουν, διότι τρώνε μεγάλη σαρακοστή, τρώνε ημερανιστίας, τρώνε, και σκανδαλίζουν εκείνους οι οποίοι θα νήστευαν. Αυτοί σκανδαλίζουν. Τι κάνουν? Ό,τι μας λέγανε κάποτε στο στρατό, αν σας πετάξουν, λέει, μια χειροβομβίδα εκεί στο χαράκομά σας, να έχετε την ψυχραιμία να αρπάξετε γρήγορα την χειροβομβίδα και να την πετάξετε πίσω εις αυτούς. Υπάρχουν κάποια δευτερόλεπτα χρόνου που, μέχρι που να σκάσει η χειροβομβίδα. Αυτό γίνεται. Αυτοί οι κύριοι παίρνουν τη χειροβομβίδα και μας την πετάνε εμάς. Και τι λένε? Α, μας σκανδαλίζεις. Όχι, κύριοι, εσείς μας σκανδαλίζετε εμάς, γιατί σήμερα ακριβώς δεν τηρείτε την εντολή της νηστείας. Αγαπητοί μου, αν νιώσουμε ότι μας χαρακτηρίζει κάποια υποκρισία, τι πρέπει να κάνουμε? Να θεραπεύσουμε την ανθρωπαρέσκεια. Ο ψαλμόδος λέει ακόμη, και ου προέθεντο των θεών ενώπιον αυτών. Δεν έβαλα μπροστά το Θεό, μπροστά τους το Θεό. Δεν θα βάλω μπροστά μου τους ανθρώπους, θα βάλω το Θεό. Βλέπουν μόνον ό,τι βλέπουν, δηλαδή οι άνθρωποι. Ακόμη τους βλέπετε τους ταλαιπώρους αυτούς που φοβούνται να κάνουν, και κάνουν κρυφά το σημείο του σταυρού. Πέραν από μια εκκλησία κάνουν μέσα από το σακάκι τους, κάνουν το σταυρό τους κρυφά. Τι κάνεις, αδελφέ? Υποκρίνεσαι. Γιατί φοβάσαι την κατηγορία των υποκριτών, των άλλων υποκριτών. Πρέπει ακόμη να καλλιεργήσουμε την ειλικρίνεια. Από τα λεγόμενα άγραφα λόγια του Κυρίου που μας διασώζει ο Άγιος Κλήμης Ρώμης, τρία λέει εκεί ο Κύριος, ότι πότε θα έρθει η Βασιλεία του Θεού σε έναν άνθρωπο? Όταν το μέσα είναι ίδιο με το έξω. Δηλαδή δεν θα υποκρίνεσαι. Όπως είσαι από μέσα σου, θα είσαι και απ' έξω σου. Αγαπητοί, ψυχική νόσος η υποκρισία, δυσθεράπευτη, να μην το ξεχνούμε αυτό. Και όμως πρέπει να τη θεραπεύσουμε όταν αντιληφθούμε την βρωμερή, δελυρή παρουσία της. Τα στηρίγματά της ποια είναι? Ο φθόνος, η δειλία, το κακώς νοούμενον συμφέρον, οι κακώς νοούμενες σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους, τάχαους αγαθές, για να μην τους λυπήσουμε γιατί έχουμε συμφέροντα από αυτούς, η ανθρωπαρέσκεια, η ανηλικρίνεια και τάχα η ευγένεια να τον προσβάλλω τον άλλον. Μια σωστή πνευματική ζωή θα φυγαδεύσει όλα αυτά τα στηρίγματα της υποκρισίας. Συνήθως οι άνθρωποι είναι μια κοινωνία υποκριτών που ζουν τα κατά συνθήκη ψεύδι. Όλα αυτά η ζωή του Χριστού τα διαλύει. Έχουμε όλοι να κάνουμε, όπως αντιλαμβανόμεθα, πολλή δουλειά. Ας ακούσουμε ακόμη μια φορά την πατερική προκοπή «Ουκ εσύ υποκριτής».